أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل ولم يرسل إلا رحمة للعالمين، سيدنا محمد خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين، ورضي الله عن شيخنا وسندنا شيخ الأكبر الكبريت الأحمر، وصاحب الختم الأبر والغوث الأشهر والخطب المكتوم تاج العارفين وممدهم، شمس الولاية الكبرى والختم المعلوم سيدنا ووصيلتنا إلى ربنا مولانا أبي العباس أحمد بن محمد السالم التيجاني رضي الله عنه. جعلنا الله ممن سقاه من فيض معارفه أعظم الأواني. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يونغلين دي نيو كونيك شترم أكسنتم دلين زيارة دلين بالو أق دلين بالو أق كم نيو كباخو دفرك seen waxtaan ci seen tariqa. Ñu bëgg a waxtaane tey maqamul xatmiya ak katmiya. Dañ ci bëgg a leeral tuuti rekk, ndax dafa dëgër lool ci tariqa bi, jaadu na tamit bépp taalube xam li mu am mooy lan. Ba léegi nag duggagun ci tariqa bi, maanaam duggagun ci chartu tariqa beeg yi ci aju. Ñi jàng nag ñoom dañuy yàkkamti loolu, ndax ku nekk la nga soxla fa la nekk. Waaye lii yépp introduction la pour yi nga war a xam nga xam ko, ba xam li nga yor mooy lan, ba mu wóor ci yow. Ñu dog laa wax nag ate yi ci nekk. Xatmiya ak katmiya ñaari maqaama la yoo xamante ni dafa nekk ci mbiru wilaaya. Xam naa nag sax du sunu majaal, ndax yooyu moom sori wuñ ci, waaye niñ ko déggee rek ñu leerale ko noonu mbokk yi, ba ku nekk xam foo ciy teg sa tànk. Maqaamatul xatmiya nag moo ëpp ay coow, katmiya moom daanaka amut luñ ciy wax sax. Waaye xatmul anbiya ni mu amee la xatmul awliya amee, maanaam ni xaatamu nabiyin amee noonu la xaatamul awliya amee. Lii nag boroom xam-xam yi waxtaan nañ ci, bindkat yi, imaamu Suyuti bind na ci, ak imaamu Nawawi borom xam-xam yu mag bind nañ ci. Sha'rani tamit wax na ci tabaqatu ci tabaqat bi, muy tabaqatu Sha'rani. Imaamu Tirmizi yi tamit bind na téere tudde ko xaatamul awliya. Borom xam-xam yu bari daal di ci dëppoo moom lool, tagg téere boobu. Ku demee ne ki Ibnu Ataa'illah al-Askandarani, niki noonu tat imaamu Subki muy Tajuddin, ak imaam Qusayri borom risaala. Abu Nu'aym tamit tagg na téere imaamu Tirmizi boobu fi lxilya, muy xilyatul awliya. Imaamu Tirmizi imaam la ci imaamu ci muhaddisin yi la bokk. Ñu bari ci borom téere xadis dañuy wax ni ginnaaw saxiixay ni moom moo ci topp, ginnaaw saxiixu Buxaari, saxiixu Muslim moom moo ci topp, Abu Daawud dog ci topp. Am na ñuy jiital tamit Abu Daawud dog ko ci teg. Ala kulli xaal, ak imaamam kenn wutewu ko, moom bind na ci loolu ñuy wax maqaama alxatmiya. Bu ma la doon expliquer xaatamul anbiya, ndax dañ ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tëj ñu nu yónni ñi, noonu lañ koy déggee. Waaye te firiwul ni moom moo mujjee ñëw rek moo leen tëj. Kon nu demee ni ki ab groupe doon ñëw kenn par kenn, ñu ni diw moo mujjee ñëw moo leen tëj. Déedéet tëj bi demeewut noonu. Xaatamul anbiya ni mu demee mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naan na ci naanu waayu yonentu yépp, ba pare am naanuwaay boo xamante ni yeneen yonentu yi xamuñu ko, ñamuñu ko, amuñu ko. Loolu mooy xatmul awliya, mooy xatmul anbiya. Moom ربنا بكون هيك نانتي ربنا بنوح موسى عيسى ابراهيم يوم نيب سيني ربنا يونتبي صلى الله عليه وسلم نانتي ba pare nak mom mu am rebina bopam bo xamanteni kenn nanu ci mom rek moko nan mo ci nan lolou moy khatmul anbiya ci gattal moy ku nan ci nana way yonentou yep ta am ben nan way bo jago bu boba nak sa nubuwa sa yonentou moy nek ciosan mbollem yonentou yep morom ciosan yonentou yep yenen yonentou yep ay far'a lañi don man na la ko expliquer noko gëna mëna déggé moy fimné ni tiwa ba départ kër ma massa ci la dégger ba moy tiwa yonentou bi sallallahu alayhi wasallam wayé suy ñëw ba ci yoon wi jadd na fé jadd fele fu mu jadd man nga ko tuddé yonentou ñukoy wax ibrahimi wala ñukoy wax nuhi wala ñukoy wax musawi légui wali bu naan ci ben ci tiwa yoyu yow sa bu fekkante ne lo am dañ nan la muhammadi ibrahimi wala ibrahimi muhammadi benen tiwo tamit bu jadd ci côté nuh lu ci am ñuni nuhi ñun la wali la bo xamanteni muhammadi nuhi bu jadd fenen ñun la bini musawi la ñun la muhammadi musawi non la deme waye tiwo bu mag bi moy yannabi sallallahu alayhi wa sallam mom moy la de guerre bi kon mom moy tiwa bu mag bi yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci ben hadith ni inni inda allahi fi ummi alkitab la khatamun nabiyyin wa inna adama lamun jadilun fi tinatihi nena nekna ci yalla fi ummi alkitab moy lawhul mahfuz muni inni inda allah fi ummi alkitab muni man yalla defnama khatamun nabiyyin ci ummi alkitab ta bobu fekna wa inna adama lamun jadilun fi tinati ta bobu fekna kat adama ñang koy moñca ban ba paregul ta bobu fekna man yalla defnama khatamul nabiyyin kon yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ak nubuwam kon moy rek li Cheikh Hadj Malik wa Adam bayna al-ma'i wa an-nasami ñuko way kat yi tamit diko wax tamit ci sayyidna Cheikh Qutbul Wujud alladhi abda wilayatuhu ca Seigne Babacar Sy kon pour wax la ni jitu fi ak mujj fi ci niñu woné ran yi ni tekkiwul ëpp fi wilaya wala gën fee tuuti daraja yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wilayaam tàmbali na laata dara di am mu ni nag ñeneen yonentu yi salawaatullahi alayhim ñoom seenu nubuwa mi ngi tàmbali bañu leen yabalee bañ leen yónnee bañ amee 40 ans ñu yónni leen boobala kooku seenu nubuwa daal di commencé kon may yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lolou mom ken wérante ko ndax ñaar rek mo fi am al ijad ak al imdad budi al ijad mom moy suñu borom mom mo koy amal al ijad moy amal lepp lu am suñu borom moko amal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amalul dara lu martaba am reey ijad mom am ak moy suñu borom wa awjadallaha ma'duman salatan taxawma dawaman laysatan hasiru nako borom mudariya ba waxe muy ijat suñu borom mo koy amal yalla moy amal lepp lu am waye amna luñu wax al ibdad moy teb kep ko xamanteni teb nañ la ci leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ la tebbe lol mom ken wérante ko haqiqatul kawn aynu zati tal'atuhu ifadatullahi nurullahi yallah النور من النور قد أودعته حكما تفيض فيضا على الأخلاق يا الله نيب تي تيوا يونت بي صلى الله عليه وسلم تي لاج برانش تيجي بيس بو تجن لا دغير بي كين دورو ام دوخ موي اولياء ييب اك انبياء ييب kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mom moy teb ñepp lolu moy khatamul nabiyyin legi nak so comprendre khatamul nabiyyin yomb na nga comprendre lan moy khatamul awliya ko xamanteni mom mo tej wali comme lima la wax rek khatami manam tej gi mom du mujjé ñew wala ñëkë ñew moy wali yu yépp ku nekk ci am nga ci sa naanu waayu bopp waaye naanu waay bu mag ba ka ko tëj moom mooy seen xaatam naanu waay bu mag ba ki nga xamante ni moo ko tëj maanaam moo jële ca tiwa directe ba kooku mooy tëbb ñëpp ndax kooku moo tëbboo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam direct yeneen awliyaa yi ku nekk nag am nga nekk nga xaatam man nga nekk xaatamul awliya waaye da ngay nekk xaatam boo xamante ni Ibrahim yi la parce que ñoom ñëpp ku nekk ab yonent moo la tëbb kii maam Ibrahim a ko tëbb kii Seydina Nuux kii Seydina Moussa ñoom ñëpp ku nekk nag man nga tëj wilaay ak Seydina Moussa kii mën ngaa tëj wilaay Seydina Isa kii mën naa tëj wilaay Seydina Nuux mais ku tëj wilaaye Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam yaay xaatamul awliya bu mag bi foofu la fa daraje ñee toll fa la maqaama bi commencé yooyu nag du dara ngëneelu suñu borom rek la inna alfadla bi yadillahi yu'tihi man yasha ngëneel moom ci loxo suñu borom la nekk moom moo koy jox ko ko sopp moo tax xaatamul awliya mooy lan wali yu boo xamante ni naan nga ci mbooleem fépp fu wali yu naane ba pare nga am naanuwaay boo xamante ni yow yaa ko jagoo tout court ku naan ci fu awliya yépp naan fu wali yu yàlla yépp naan ba pare am naanuwaay boo xamante ni benn wali yu naanu ci budul yow loolu la ñuy wax xaatamul awliya ci explication bi gën a jege wali yi nag dafa am wali muhammadi jamic maanaam koo xamante ni wali la boo xamante ni kojug muhammadi la dañ koy askanee Seydina Mohamed maanaam koo xamante ni dafay tëbboo ci ruuxu Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam direct ba pare nekk jamic am na ñoo xamante ni dañuy nekk gayru jamic maanaam dañuy tëbboo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam direct maanaam ci awliya yi ci yonent yi lañuy jaare mën nañoo jaare ci raakoolu Seydina Isa mën nañoo jaare ci raakoolu Seydina Nuux mën nañoo jaare ci raakoolu Seydina Ibrahim waaye duñu nekk jaamic maanaam duñu dajale yépp maanaam yow da ngay nekk fii sa rëbina kese nga naan naanoo ci bu Moussa naanoo ci bu Isa naanoo ci beneen ak beneen bu dee nag ki nga xamante ni jaamic la day naan ci bu Seydina Moussa naan ci Seydina Isa naan ci Seydina Ibrahim ba pare yor boo xamante ni kenn naanu ci loolu day mooy looloy xaatamul awliya ci explication bi gën a jege ñu ni kii nag moo tëj mbir yi parce que moo ñam li ñëpp ñam te ñam loo xamante ni kenn ñamu ko loolu mooy xaatamul awliya kon kooku moo doon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci mbooleem naanu waay yépp benn naanuwaay rawu ko kooku nag après mooy tëbb ñëpp kookoy tëbb ñëpp après yonoon wali mën naa ñëw ginnaawam mais wali bu ñëwee ginnaawam tamit du tee fa lay roote rek ak lu mën a am wali mën naa jiitu wali woo mu jiitu woon am na moom mbiru boppam waaye mbiru bopp moom wali wi mujj ñëw naan na ci ba pare moom yor na loo xamante ni keneen naanu ca loolu mooy tëj gi loolu tamit mayu yàlla la kenn wérantewu ko am na lu ñuy tuddee ay abdaal yooyu nag duñu bëgg di ci xuus lu bari parce que suñu xam-xam gudd ci nag wax dëgg yàlla beneen bi tamit expliqué ñenn ñi mën na jafe waaye comme li ma lay expliqué léegi ni la ba tiwa ba départ ca la degeer ba am na ay raccourcis ñu jàdd yi jàdd ku nekk naanuwaayu benn yonantu la léegi nag naanuwaayu benn yonantu yooyu ay wali yu ñoom ñoo koy continué ay wali yu ñoo fay génne léegi wali yooyu ñoom la ñuy tuddee ay abdaal ci jamono bu nek ku nek dana am ko xamanteni ya fi remplacer sayyidina Isa wala ki moy remplacer sayyidina Musa wala ki moy remplacer sayyidina Musa wala ki moy remplacer sayyidina Ibrahim ñu leen di woy al abdal amna hadith bu ci rot yonnte bi sallallahu alayhi wasallam wax ko muni la yazalu 40 rajulan min ummati قلوبهم على قلب إبراهيم يدفع الله بهم عن أهل الأرض يقال لهم الأبدال حديث بابو كي أمانة علمية برم علماء الحديث تكلموا فيه معنا وحنا كي ويرم أن يك ويرم وعلى كل حال طبراني سولونكو كي كبير أبو نعيم سولوكو في الحلية légi nak kenen ku ci bëgg xam benen daraja yow yaay dem gëstu ci hadith bi waye mom man may wax ak yow mala joxé sanad sama jaan waccina suma la joxé silsila wala fo déllu sa jaan sama jaan waccina légui nak yaay dem gëstu benen martaba benen étape bi kon ñoñu ñoy abdali ñi nga xamanteni ki mo yor mbirum sayyidina ibrahim ki mo yor mbirul ki mo yor mbiru ki waye ki ci yor mbiru sayyidina muhammad moy chefu ñepp ndaxte sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam mom mo teub ñep kon ki yor mbiram mom mo sefu ñep nonu rek la mbir mi deme mbirum nak maqamat khatmiya ñiko wote bari na de gina sayyidna cheikh ba legi nak gideggatuma kenn ko wote mom nak yalla def na ñu diko dakartale maktum manam al-katmiya ñepp siwna ci khatmul awliya waye nak maqama bi ñuy wax maqamatul khatmiya khatmul awliya ñiko wote avant sayyidina cheikh barina lol ta lol nak bu mu yem kenn lepp luñ fi wax lu bax nit wote nako bala lol aksi manam mu don ko manam duko don waye dal wote nañ ko newnu fi sayyidina isa demna dañ koy yekati bal rafa'ahu allah ta dina ñewat bal xamuñu ndax ñewat na wala deet ñaata nit ñoko fi woté woté nañ fi ni ki moy Isa sayyidina Isa amuñu ben imam buñu wax imamul mahdi bu xam dina ñew ci mujju jamono ñaata nit ñoko woté ni ñew na limay wax na waxuma rek pour senegal han waxuma pour senegal kessé ñiko woté bari na ño xamanteni ay duñ ay sénégalais ay nar la yenen borom xam xam yenen ni wali lepp luñu wax moy lu bax nit wote nako deug la ak du deug nak kin du léré fi ceci amé tidiane ci lim wax lérna néna kaw suuf dara du fi léré ku dugg bamé rek bo xamé ñetti fan lepp lér sa kanam mom la maxtar sék di wax ni kaw suuf nanguna njub la nanguna wané wayé pencum yalla deug fay dag ku ko amul do bojj kaw suuf nanguna njub lang nanguna waane waye pencum yalla deug fay dag ku ko amul do bojj motax yi ni ku nek dang cey gem la nga gem rek waye amna yo xamanteni ken mënu ko ci ken mënu ci dogu sa ngem ngem rek mo lay tie waye ku ne ngay wote ci wet ga kon maqama bobu ñu xatmi ya ñuko wote bari na ku deme ni ka ali wafa sayyid ali wafa mom nekul won sénégalais ak seyd aïdarous woté nako ki yaman la dekkon ñi ñepp dañu dem ba ca bir ku nek xamni yow mi nek nga khatam waye neko khatamul awliya xam nga lo nek khatam ibrahimi par exemple aïdarous ibn amr al habashi al yamani Seyd Aïdarous bam ko wote da dem ba ca bir mo xamni mom mi khatmul ibrahimi la nek manam mom tiyo bi joge ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam nek tiyo jaar ci sayyidina ibrahim jaar ci sayyidina ibrahim mom moko tej mo nek khatam ba sayyid muhammad uthman al marghani mom tamit wote won nako waye da ca mujj delu ginnaw mustafa al bakri wote won nako da ca mujj delu ginnaw ki ci gëna siiw muy Muhyiddin Ibn al-Arabi ci futuhat moy sahibul fusus ponkal la ñu bari nak gënë nañ ko ci diina ji ndax ay waxi kusuf yoy mu daan wax waye wali lu mak mom neena bimi wax ni mom moy khatmul awliya neena dal mom dafa gënte gis kaaba gi ñu tabax ko tabax bu rafet lol bam dess place ñaari brik bamu xol ci gënte gi mu gis ni mom moy ñaari brik yoy bam ko fa bam fa duggé fa la mbir ma maté seuk kon tejj na mbir mi muni kon moy moy khatamul awliya bina khatamallahu alwilayata fantahat moko wax de ilayna fala khatma yakunu laha ba'di wama faza bil khatmi allazi li muhammadin min ummatihi wal ilmi illa ana wahdi neena ci ñun ñi fagg deñ ni ci ñun mi ci la yalla teje wilaya wilaya jeex fantahat ilayna wilaya fi ñun la jeexé fala khatma yakunu laha ba'di khatmul wilaya dudul am suñu ginaaw mukk mune kenn gañewul khatmul wilaya bi ñu xamanteni moy khatmul muhammadi muy bu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam min ummatihi wal ilma ak xam xam ba illa ana wahdi ludul man kesse mbir ma dal min ci man lool la waxon tok ba ci yag gis ni affaire bi du mom ndax dafa jek jek rek ben luy wote woko manam luy hatif niko laysa laka ma dhanant wa ma tamannait innama huwa li waliyyin fi akhir az-zaman laysa waliyyun akrama ala allah minhu fa 'inda dhalika sallamat al-umur ila khaliqiha wa mukawwiniha mom dafa tok rek ben hatif manam ben luy waxta degguñu bat bi mota arab di woyé téléphone hatif o hatifu manam damay wax di wax ak ko xamanteni gisoko di wax ak loy deg lo xamanteni giso jëm ja moy hatif busral hawatifi fi miladihi mi ya cheikh alhaj malik laqad tawalat ala alafaq wattasalat ca juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam legi bat bobu niko yow day li ngay wote li nga njortu amul de li nga don mebe tamit du lolou de gis nga affaire bi amna kuy ñew fi akhir az-zaman ci côté maghrib bobu mom moy yor khatmul wilaya waye du yow wax ko touram wax ko askanam wax ko dekk ba mu dekk moy maroc ci la talifé ben téré tuddé ko anqa'ul maghrib mom ibn al-arabi borom fusus ibn al-arabi dafa bari amna damrawi amna sa'ih amna ibn al-arabi bi muhyiddin bi moy muhyiddin al borom fusus borom futuhat neena muni nak mu dadi jebal bir mi suñu borom dadi nangul lol nak talif tere tudde ko an qa'ul maghrib ci ngir khatmul wilaya bobu nga xamanteni fofu lay nek muni nak ñaan na yalla bo tassé won ak khatmul wilaya ci sama dund yalla mayumako waye mu may mako ma tassé ak mom ruhaniyan fo xamanteni zaman newu fa makan newu fa ta neena lolou fas la won ma don ma gis la nga xamanteni yalla ne bon nako jaamam yi mu wunni ko ma gis ko neena nak muy khatamul wilaya al muhammadiyya motax khatamul wilaya barina bu li yakane ben khatmu rek mom amna khatamul wilaya al ibrahimi al muhammadi amna khatamul wilaya al al musawi al muhammadi amna nuhi muhammadi yoy yeb ay khatmu la ay tej la ku nek amna nan way bo xamanteni ya fa ferenku layu waye ki ferenku layu ci bu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom mo len tej ci gatal mom nak dafa mujj rek daldi jebal mbir mi nangu lolu mo ngi nek ci atum 595 hijr muni nak manam dajje bobu dajje bi mu dajje ak sayyidina cheikh ta bobu sayyidina cheikh ñewagul jamono muni wa kunyatu abul abbas tan niñ ko daan dakantele moy abul abbas mot abul abbas ji nan ay sayyidina cheikh dafa am doñu tuddu abbas amna ñukoy wax ndax am yenen ñun ci kéré ci pour duufal seen kër amna waye li mom li wër moy abul abbas ji mo jitu sax sayyidina cheikh radiyallahu anhu ibn al arabi moko tuddé abul abbas tuddé nako abul abbas moy ñukoy dakantele abul abbas muni wa innahu maktumul ismi moom nag dañoo nëbb ay mbiram, dañoo nëbb turam. Nee na summa qabbaltu yadahu alkarima wa sa'altuhu ad-du'a, ci laa fóon loxom boobu ñaan ko, ñaan ko mu ñaanal ma. Kon Sid Arabi mi topp na dara loo dundam gépp muy xaatamul awliya, yàlla séddewu ko ko, waaye ki ko yàlla sédde ba mu ko gisee daa di jébbalu nangu ko. Kon mbir mi ak may la rek. Li sey li sëñ si Ahmed Tidiane si wax ni walxaqu annaka xat ataaka mubassiran xayrul wara bil xatmi wal kitmaani, muy al xatm ak kitmaan, xatmiya ak katmiya, wa huma al asaasu lima tara min nicmat naammat bi dat al ard bil fayadaani, ca nuuni yàmba mi fa ilayka. May la, may nag ñaar day am, dafa am boo xamante ni branchement direct la, am boo xamante ni da nga koy jëlee ci silsila comme li mu wax ci Cheikh Alhaj Malick, sëñ si Ahmed Tidiane si Al Maktoum, ci Ara Malika nee na mawahibuhu tati taratan min ilahihi wa ukhra min al aqtabi an silki xaalihi. Nee na Cheikh Alhaj Malick ñaari naan waay la am rek, bi mu jëlee ci mag ñi ak bu jógee ci suñu borom direct, bi jógee ci mag ñi ku ne xam na silsila ba Mam Alpha, Sir Hadji Omar, Mohamedul Ghali, Seydina Cheikh Jibril ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Bu dee nag mawahibuhu tati taratan min ilahihi, kenn xamul nu mu toll. Moo tax sëñ si Ahmed Tidiane si di wax ni sëñ Babacar si ak Cheikh Alhaji Malick dañoo am li ñu am ba pare doog a ñëw ci tariqa Cheikh, dañoo am li ñu am ba pare doog a ñëw ci tariqa Cheikh. Buy ku bëgguñu guddal foofu, waaye maqaama ba nag noonu la demee. Woote dara nag bari na, kenn nag du weddi ni la ñuy woote amut. Waaye xam nga mbiru wali yi moom moo demee noo xamante ni yomb la comprendre bu ci weddi kenn. Benn waay nee na, yaakaar naa dama xamul moo ko liirati, waaye nee na wali yi seen mbir daal mooy ku nekk yàlla lay dugal ruq, jox la benn af, jox la lu rëy, soo génnee nga xool penku, li nga yor gisoo kenn ko yor, xool sow li nga yor gisoo kenn lu ko yor, nga gestu ginnaaw, gestu kanam, gisoo kenn ko yor li nga yor, nga ni maa mbir maa ngi ci man. Ñëpp ah si Abdoulkhadir Al Jeylaani lu mu wax, maa fil xawma ma fi lbasitati manhalun mustacdabun ila wali fiha al aladdu al atyabu. Nee na amul benn naanuwaay ci kaw suuf boo xamante ni, amul benn naanuwaay ci kaw suuf bu dul lu dul ni man maa ca yor ba gën a neex. Naanuwaay bu waay di naan ci kaw suuf ba ca gën a saf, gën caa neex maa ko yor. Si Ahmad Bamba Qadim Rasul lan la wax? Ilaya qaada allahu maa lam yakuni wala yakunu abadan li mumkini. Yàlla womatal na ma loo xamante ni amut woon te kenn du ko amaat sama ila yaqaada allahu maa lam yakun wala yakunu abadan li mumkin. Ba ilaa yow mi diin amul kenn koo xamante ni ci kaw suuf di nga ko amaat. Foofu palaasu wali yi la de, ku fa dugg boo maytu nag danga fa des. Xam nga li am solo, nga xam li nga am bu baax te jàpp si. Boo tolloo nag benn étape bi comme sama classe gi, am na yu bari jërul nga di ko weddi. Yow ama xamal li nga am rek mu wóor la, mu dëgër nga jàpp ci. Léegi nag la ca des nga jébbal ko suñu borom. Kat miya bi comme li ma la wax noonu rek, mbiru Seydina Cheikh secret bi ca nekk yépp muy turam ak maqaamam dafa nekk Maktoum. Dañ ni la ya'rifuhu ahadun min akabiri al aqtabi wal awliya, kenn xamut la ca nekk ci li ci yàlla dëxañ. Akabiri al aqtabi ñi naan ay aqtab xamuñu ko, ñi naan ay awliya xamuñu ko. Niki noonu sax xaatamu nabiyin noonu la demee, yonentu yi même moroom yi yonentu yi xamuñu li mu am, moom rek moo ko xam. Yonent bi nee na sama nubuwa gi moo firi mbooleem nubuwa gu ko jiitu woon. Wallazi nafsi biyadi law anna Musa kaana xayan ما وسعه إلى أن يتبعني نينا واتنا كو تي يالا ميغا خامتني مو يور سما بكام موسى سودون دوند باتاي جي دو ديف لودول توب سما غيناو نون لك لا ديمي طريقي ييب بطريقه سيدنا شيخ نيوي تي لا فيري مبولم طريقه ييب نيكول ني نك طريقه يي جيت وون بن دو تي فالابل ديدت وايه بيمو خيسه نييو نك با بارين لا tariqa valableatul parce que mo tej tariqa yep motax yi judd yep yi ci bari du ñen tuddi ay tariqa waxu ñuko pour jam wala dara way même sen borom yi ci nek sax dañ nan la li est ce tariqa la wala tariqa aw yoon la ni ni nu ne lu neñ koy tuddé mais tariqa ginnaw tariqa tijaniya deggato fi ben tariqa bu ñu wax pour tariqa muridiya liñ dañ koy tuddé tariqa ni manam mais ñom ci seen bi ak ñi koy leral ñepp ñi jang ñepp dañuy discuter est ce que tariqa la wala lan manam méthode cheikh ahmed bamba la ni lay woté waye néwul li la li la li ala kulli hal lolu jërul ñu ci xoss waye ñi nga xamanteni yewu nañ ci jang nañ xam nañ ko kon ci gatal yeneen yi ci dess yépp da fay top rek maqama yi comme sayyidna cheikh lim wax ni mbolem awliyai yadkhuluna zumratana wa ya'khuzuna awradana wa yatamassakuna bi tariqatina hatta al-imam al-mahdi idha qama akhir az-zaman ya'khuzu 'anna wa yadkhulu zumratana ba'da mamatina wa intiqalina ila al-baqa bami dundu lako wax neena kiñi wax imam al-mahdi mi nga xamanteni wota nañ ko témer yon ak fuk ak jurom neena su ñewé dara du ko yaatu ludul mu bok ci suñu tariqa bi dina dugg ci suñu tariqa bi dina ñew ci akhir dama dem bok suñu tariqa da bu fekk na ñun joggé nañ fi bu yagg yoy yep da fay delu rek ci maqama yi nga xamanteni am nañ ko niki non tamit la waxé ni tariqatuna tansakhu jami'a at-turuq wa tabtuluha wala yadkhulu tariqatun ala tariqatina mune suñu tariqa bi day firi am day nasx day effacer mbollem tariqa yi nga xamanteni jitu won nañ ko waye ben tariqa du war ci kawam yoyu yep sayna cheikh mom moko wax nim lim wax ni yonnate bi sallallahu alayhi wasallam nekke khatamul awliya nonu la nekke khatamul kay khatamul anbiya non la nek khatamul awliya manam daf ni munzu khalaqa Allahu arwah war ruhu sharif may ruhu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam yamuddu al anbiya war rusul muni yanabi sallallahu alayhi wasallam ruham bobu mo dan teb mbollem anbiya yi mbollem yonentu yep nikin muni nonu nak la sama ruh di tebbe mbollem aqtabi ak awliyai aqtabi awliyai non la yendi mbollem ruham mom sayyidna cheikh di tebbe kon yi ñuy wax ni pour rek ku nek xam foy tek sa tank xam foy degeerlo amna yenn yu ci dess yu beuri ci ay detail nak yo xamanteni buñ ko topé man na gudd lool waye lu jëm ci maqama khatmiya ci gattal rek ci teunk bu gatt teunk lool sax lool lañ ci doon indi ko defé nek sayna cheikh comme niñ leen waxan moy genn aduna ci atum 1230 ci hijr 1230 ci hijr ci la genn aduna ñi ngi wax ni bisu al-khamis la ci 18 sawwal 18 sawwal wéru sawwal ci la genn aduna bisu al-khamis ci 18 sawwal atum 1230 ci hijr bu ko defé pour ñu baña guddal darsu bi lool mbax baña son nit ñi ci déglu bu yagg ñu yamalé fofu bind bi rek doy lool tamit yenen détail yi ku ci am lu la jaxal ak loolu boko laaje kër gi yalla def na fi ay borom xam xam danan la ci tontu inshallah وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.